Beatrice Lospa îți prezintă Jurnal de Credință.
Bine v-am găsit și sper din suflet că sunteți bine. Săptămâna aceasta veștile n-au fost prea bune. România a înregistrat cel mai mare număr de cazuri noi de COVID-19 de la începutul pandemiei de coronavirus. Îmi place salutul Apostolului Ioan în cea de-a treia sa epistolă. Doresc ca toate lucrurile tale să-ți meargă bine și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește sufletul tău. Deși viața noastră pare că a intrat într-o oarecare normalitate, din când în când știrile ne reamintesc că pericolul nu a trecut, dimpotrivă, se amplifică. Să nu ne tulburăm, să fim atenți, să ne păstrăm credința în Dumnezeu, iar pacea Lui să fie cu noi. Despre această pace, pacea în Hristos Iisus Domnul, cântă Claire Ryan Crosby, o fetiță de doar 5 ani. Ea cântă împreună cu tatăl ei. Să o ascultăm!
Este cuprinsă de panica și frica de coronavirus. Este timpul mai mult ca oricând să rămânem uniți și solidari, să ne încredem în Dumnezeu și să le oferim celor din jur dovezi ale credinței noastre. Astăzi, România și lumea au nevoie de oameni care să ridice mâini curate spre cer. Ce ai de făcut? Roagă-te neîncetat. Citește zilnic Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu. Nu te panica, stai calm. Viața ta este în mâna lui Dumnezeu. Maranata. Domnul nostru vine.
Suntem obișnuiți cu oferta de cursuri biblice de sănătate și familie de la Sola Scriptura. Suntem obișnuiți cu mesajele lor spirituale, cu gândul de dimineață, de care vă puteți bucura zilnic, intrând pe site-ul solascriptura.ro. Vara aceasta însă ne surprind cu școala biblică de vacanță online, care are și un nume drăguț, interesant pentru copii, Lumea lui Teo. Copiii pot beneficia gratuit în perioada 13-17 iulie de această ofertă. Cum se spune așa pe la român, numai mâine, nu-i poi mâine. Organizatorii promit o serie de activități și jocuri online, desene animate, karaoke și o atmosferă de prietenie și bucurie. Despre școala biblică de vacanță online, Lumea lui Teo, ne vorbește chiar acum pastorul Marius Bratu, directorul Sola Scriptura România. Suntem într-o conexiune Skype. Bine ați venit la Jurnal de Credință.
Bine v-am regăsit. Mă bucur să fim din nou împreună.
De ce Lumea lui Teo?
Teo este un personaj foarte drăguț, veți vedea începând de lunea viitoare. Este un bunicuț și, bineînțeles, toți bunicii sunt drăguți și au multe, multe lucruri de povestit celor mici. Dar să știți că bunicul acesta, Teo, nu are niște copii pe lângă el. Are doi șoricei, Belfry și Luther. Acești șoricei sunt foarte drăgălași și veți vedea acolo tot felul de activități. Uneori intră în necaz, alteori fac năzbâtii, cum fac toți cei mici, iar Teo este întotdeauna acolo să-i salveze de periculosul și dușmanul lor Scratch, pisoiul, dar și să-i învețe câte o lecție valoroasă despre Dumnezeu, despre planul de mântuire și despre viață în general. Aceasta este lumea lui Teo, în care dorim să invităm pe cei mici, începând de luni 13 iulie, pentru 5 zile în care să învățăm împreună, să ne bucurăm și să creștem frumos împreună.
Pornind de la reclama pe care tocmai am urmărit-o, știm câte ceva despre această ofertă a școlii biblice online, Lumea lui Teo. Vă invit totuși să detaliem. Chiar acum pe ecran avem desene animate. Desene animate, sună bine!
Dar ce poate fi mai frumos decât desene animate? Și deși poate că ne sperie ideea de online, având în vedere că cei mici câteva luni și-au făcut temele, lecțiile, cursurile pe online, poate acum nu mai vor așa ceva și vor să plece. Dar aici nu avem de făcut lecții, nu avem de rezolvat probleme, ci dimpotrivă, în fiecare zi începem cu un desen animat, un episod nou, pe care îndrăznesc să spun, garantez că nu l-a văzut nimeni până acum. Este un desen animat foarte frumos și pe lângă acesta, bineînțeles, vor fi și multe alte activități, de la quizuri, întrebări, activități practice pe care le vor desfășura acolo acasă cu lucrurile pe care le au în cămăruța lor sau prin curte.
Așadar, vor fi anumite activități și jocuri online, așa vedem scris pe ecran, activități și jocuri online. Exact ce veți face cu participanții, cu copiii?
Vom cânta, vom privi desene animate, vom răspunde la unele întrebări, vom dezlega cuvinte încrucișate, enigme, vor avea activități de modelare cu plastelină, coc, lut și așa mai departe. Doream să spun mai devreme că vor fi și niște activități care îi vor bucura pe părinți. Dacă atunci, din postura de părinte, când te gândești că al tău copil urmează să se joace cu cocă, te cam îngrijorezi gândindu-te la care va fi rezultatul, vreau să vă spun că vor fi unele activități care îi vor provoca pe cei mici să le fie de folos părinților lor. Să facă curățenie, să spele vase și așa mai departe. Și toate aceste activități, este foarte important detaliul acesta, privirea desenului animat, răspunsul corect la întrebări, modelarea plastelinei, curățenie prin casă și așa mai departe, absolut toate activitățile, fiecare dintre ele au un anumit punctaj. Și în funcție de punctajul acumulat în fiecare zi, vor exista premii.
Premii. Sună bine, sună bine.
Toată lumea va fi, fiecare participant va fi premiat, dar aceia care vor obține un punctaj frumos vor avea și un premiu pe măsură, pe lângă acela de participare.
Sună bine, sună bine. Nu știu cum sună pentru părinți activitatea cu cocă și așa, dar cu curățenia cu siguranță i-am cucerit. Ați spus ceva de karaoke. Cum funcționează, să spunem, într-o școală biblică de vacanță online, o mini-tabără, să spunem așa, un concurs de karaoke?
În fiecare zi va fi postat acolo pe pagina unde vor intra copiii un clip în care Andrei Lucaci, și îl apreciez pe omul acesta pentru ceea ce face, veți afla despre materialul pe care l-a produs, dacă nu deja știți despre asta, a pregătit niște cântecele scurte de 1 minut, 40 de secunde, în care se reia tema pe care bunicuțul Teo o prezintă copiilor și în câteva cuvinte, un verset scurt din Biblie, dar pe o melodie foarte frumoasă, îi ajută pe copii să învețe ideea aceea de bază care a fost prezentată în ziua respectivă.
Cine se poate înscrie? Aveți o categorie de vârstă?
Se poate înscrie orice copil care are vârsta de la 7 până la 15 ani. Sunt două modalități de a te înscrie. Ori mergi, așa cum am văzut în clipul pe care l-am urmărit împreună, pe site-ul solascriptura.ro și de acolo vei fi redirecționat pe o pagină de Facebook, fie intri direct pe pagina de Facebook, facebook.com/sbvro. Școala Biblică de Vacanță România, SBVRO. Acum, e o precizare de făcut aici. Având în vedere faptul că un cont de Facebook se face în mod normal de la 13 ani, îi încurajăm pe cei mici să-și roage frumos părinții să-i însoțească în această călătorie în Școala Biblică de Vacanță. Împreună cu părinții vor fi acolo supravegheați și activitatea se va desfășura pe Facebook și pe o platformă pe care linkul căreia îl vor primi copiii la momentul potrivit. De pe pagina de Facebook SBVRO, fiecare copil, în funcție de zona în care locuiește, va fi direcționat către un grup în care va participa alături de toți copiii din zona lui. Spre exemplu, copiii care locuiesc în zona Muntenia intră în grupul Școala Biblică de Vacanță Muntenia și acolo, alături de niște instructori, de niște oameni pregătiți să administreze toate aceste, să modereze activitățile acestea și alături de toți copiii din zona Munteniei, vor participa la călătoria aceasta în lumea lui Teo.
Cum va funcționa efectiv? Încercăm să, prin imaginație, să ne dăm seama. Există instructor, monitorizare, ați vorbit ceva despre premii. Dați-ne mai multe detalii.
Din moment ce vorbim despre acumulare de puncte, de premiere, de răsplată, bineînțeles că este acolo o echipă gata, pregătită să noteze absolut orice progres și orice activitate. Da, sunt oameni care se vor ocupa de acest lucru în perioada 13-17 iulie, vor interacționa cu cei mici, vor primi, pentru că veți vedea, sunt unele solicitări să trimiți o poză cu activitatea practică pe care ai realizat-o sau să trimiți o poză cu camera înainte de curățenie și după curățenie. Și în funcție de imaginile acestea, copiii vor primi un anumit punctaj și tot aceste persoane vor fi cele care vor acorda premiile pentru fiecare copil în parte.
În ce constau premiile și cum ajung la câștigători aceste premii?
Vă pot spune doar cum ajung la câștigători, în ce constau vom vedea săptămâna viitoare. Vă spuneam că avem premii de la premii de participare pentru fiecare participant până la premii de excelență. Vă dați seama că acelea vor fi premii consistente. Vor fi nominalizate persoanele câștigătoare, iar cineva dintre administratori se va ocupa personal ca acele premii să ajungă în mâinile copiilor care au câștigat într-o zi sau alta în această perioadă.
Este o școală biblică de vacanță online. Înțelegem și ideea de școală și de vacanță și de online. Haideți să vedem ce înseamnă și biblică.
Teo, veți vedea, ne învață în principal despre Dumnezeu, despre dragostea pe care El o are pentru oameni și despre planul de mântuire. Ce scop are Dumnezeu cu oamenii pe pământul acesta și către ce ne îndreptăm? De aceea este școală biblică de vacanță și activitățile vor fi concentrate pe acest subiect, această idee de a-i ajuta pe copii să învețe cât mai multe lucruri frumoase din Biblie. Este și școală pentru că învățăm, este biblică pentru că învățăm din Biblie și este de vacanță pentru că se desfășoară în perioada de vacanță și este online pentru că, așa cum am vorbit și într-o emisiune anterioară despre tabăra Sola Scriptura Online, legându-ne acum de clipul pe care l-ați difuzat mai devreme despre COVID-19, suntem cumva constrânși să învățăm să ne desfășurăm activitățile în domeniul acesta online. Dar vă garantez că va fi frumos din toate punctele de vedere. Merită încercată experiența aceasta în lumea lui Teo.
Da, vom fi acolo, suntem obișnuiți cu activitățile sau la Scriptura, dincolo însă de activități, jocuri, recreere. De ce recomandați în acest mod de interacțiune online, în condițiile în care părinții au început să conștientizeze că trebuie să controleze numărul orelor petrecute de copiilor pe calculator, telefon, pe internet? Există vreo temere în această direcție sau pur și simplu vă adaptați momentului?
O temere am și eu, pentru că sunt părinte și știu lupta asta cu orele care se lungesc de la una la mai multe, dar ceea ce pot să spun ca răspuns la întrebarea dumneavoastră este că venim cu o alternativă de calitate. Copiii oricum vor să petreacă timp în fața ecranului, că este telefon mobil, tabletă sau computer sau televizor. Ei bine, dacă tot petrec, noi aici ne propunem să nu depășim o jumătate de oră, 40 de minute cu toate activitățile care sunt acolo. Apropo, desenul animat durează în fiecare zi sub 10 minuțele. Deci să nu-și imagineze cineva că le vom lua copiii și vom ține acolo ore întregi în fața ecranului. Nu, dar dacă ei tot sunt obișnuiți cu mediul acesta, cu ecranul, dorim să le aducem înainte ceva de calitate. Timpul acela să fie folosit cu rost.
Pe mine m-ați câștigat din momentul în care mi-ați spus că aveți o activitate în care copiii trebuie să-și facă ordine în cameră și trebuie să demonstreze lucrul acesta, așa că nu mai am nicio temere că este online, atât timp cât știu că subiectul este în avantajul meu, așa că da, părinți, trebuie să vă înscrieți copiii, să fiți acolo pe data de 13, luni, 13 iulie. Ce pregătire ați făcut ca organizator pentru tabăra aceasta, pentru școala biblică de vacanță și, desigur, care sunt așteptările?
Pregătirile au constat în realizarea desenului animat, dublarea acestuia, Veți vedea acolo și veți auzi vocile șoriceilor, poate că veți recunoaște vocile pe acolo, nu divulg secretul acesta. Poate la final vom veni cu o explicație despre subiectul acesta, la finalul școlii biblice de vacanță. Apoi a trebuit să ne organizăm în ceea ce privește administratorii și moderatorii fiecărui grup de Facebook, în cadrul căruia se va desfășura zonal această școală biblică de vacanță. Trebuie precizat faptul că evenimentul acesta se desfășoară la nivel național. Este o școală biblică de vacanță care are loc în perioada 13-17 iulie în toată România. Așa că a trebuit să formăm o echipă de oameni care să se ocupe de lucrul acesta. Slavă Domnului că lucrurile au evoluat bine și putem să spunem că suntem gata să începem această călătorie în lumea lui Teo.
13-17 iulie se termină lumea lui Teo și ne reamintim, pentru că ați fost la Jurnal în urmă cu, cred, 2 săptămâni și ne-ați vorbit atunci de tabăra pentru adulți între 20 și 25 iulie. Invitat special pastorul Traian Aldea, Paolo Benini și Gabriel Ișvan. Vă rog să ne reamintiți ce se întâmplă în această tabără și cum ne putem înscrie. Avem și un afiș, iar mie îmi place călătoria aceea în Israel. Reamintiți-ne!
Vreau să vă spun că deja am primit întrebări despre cum va fi călătoria în Israel. Chiar ieri l-am întâlnit pe domnul profesor Traian Aldea și am discutat puțin despre această călătorie. Acum, dacă tot invităm pe cei mici într-o călătorie online în lumea lui Teo, participați alături de ei măcar câteva minuțele să vedeți cam cum se desfășoară lucrurile și dacă v-a plăcut, săptămâna următoare, pe 20 iulie, vă așteptăm pe dumneavoastră, pe adulți, să pornim împreună într-o călătorie pentru adulți. Este tot o călătorie biblică, tot despre creștere spirituală discutăm și punctul de maximă atracție este această călătorie cu ghid în Țara Sfântă. Domnul profesor Traian Aldea va fi alături de noi și ne va da explicații la fiecare pas pe care îl vom face în mod virtual în Țara Sfântă.
Pe mine m-ați convins, însă avem nevoie de o concluzie. Acum, la final, dacă mai există cineva care mai are nevoie de argumente, până la urmă, de ce să ne înscriem în tabăra biblică Sola Scriptura dacă suntem adult, dar de ce să-i trimitem pe copii de luni, 13 iulie, în școala biblică de vacanță?
Aceste două proiecte pe care le-am prezentat vin înaintea noastră cu o alternativă la tot ceea ce există. Este principalul beneficiu pe care îl avem din aceste două călătorii, este creșterea și dezvoltarea noastră pe plan spiritual, emoțional. Va fi acolo părtășie, va fi acolo apropiere, ne vom face prieteni noi. Este vorba nu doar în grupul celor mici, ci este vorba și în grupul celor mari, al adulților. Vom cunoaște oameni noi, experiențe noi, ne vom apropia, vom lega niște legături, niște relații între noi care vor dura ani de zile, poate până când va veni Domnul. Și cu siguranță la finalul acestor două călătorii vom pleca cu lucruri noi, cu trăiri frumoase pe care le-am experimentat împreună și ne dorim noi să poată oricine să fie în situația de a spune mă bucur că am investit timpul acesta în aceste două călătorii sau în una dintre ele.
Așadar, în următoarele 2 săptămâni s-ar purta Sola Scriptura online, clar. Lumea lui Teo și tabăra pentru adulți. Eu spun că aceste tabere, aceste activități cu siguranță ne vor apropia unii de alții, dar ne vor apropia și de Dumnezeu. Vă mulțumim pentru că astăzi ați fost aici la Jurnal de Credință, ne-ați oferit atâtea detalii pentru programul nostru în următoarele 2 săptămâni. Ce să vă spun decât succes! Și la final, așa, să ne reauzim, să ne spuneți cum au fost aceste tabere, cum a fost școala biblică de vacanță.
Cu siguranță, cu mare drag!
Încă o dată succes, noi rămânem mai departe în compania muzicii și am ales o piesă a corului Senin, este un cor de copii, iar ei vor spune povestea cucului, după care rămâneți cu noi pentru că avem o poveste de jurnal deosebită. Deosebită! Pe Irina Duțu, povestea noastră de jurnal. E bine, pe Irina am cunoscut-o în urmă cu câteva săptămâni într-o ediție de jurnal dedicată Centrului de Sănătate Podiș, de la Podiș, județul Bacău. Irina este terapeut, are 23 de ani și vrea să spună lumii cu mândrie că este țigancă din familie de căldărari. Este credincioasă, ambițioasă și cu o voce de soprană. S-a luptat mai mulți ani cu mentalitățile etniei sale, a fost logodită pe când avea numai 13 ani, dar s-a împotrivit căsătoriei și implicit tradițiilor. Într-un interviu acordat unui ziar, Irina spunea: am stat 4 ani logodită, dar în tot acest timp, în toți acești ani, m-am rugat lui Dumnezeu să mă ajute. Vedeam cum fete din cartierul meu se căsătoreau la 13-14 ani și aveau o viață pe care eu nu mi-o doream. Ei bine, Irina a ales să plece de acasă și să-și urmeze visul de a învăța și de a lucra ca terapeut la Centrul de Sănătate de la Podiș, județul Bacău. Acum este căsătorită cu bărbatul ales de ea, care lucrează în același loc cu ea, au aceleași năzuințe, se iubesc, iar astăzi veți asculta povestea ei pe larg. Bine ai venit, Irina Duțu, aici la Jurnal de Credință.
Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație.
De fapt, aș putea spune, bine ai revenit, Irina, așa cum spuneam, în urmă cu câteva săptămâni, puține săptămâni, probabil că sunt vreo 3, am avut o conexiune prin Skype, asta pentru că am vrut să punem în valoare experiențele frumoase care, și oamenii frumoși care cântă și fac lucruri frumoase pentru oameni, voi, terapeuții de la Podiș. Ei bine, vreau să te întreb cum a fost după prima emisiune. Te-au sunat părinții, prietenii tăi din cartier. Cum a fost?
Da. A avut un impact foarte frumos și eu am rămas surprinsă. Oamenii au avut nevoie de un mesaj că cineva se roagă pentru ei. Foarte multă lume au primit cu mare drag melodia și m-am bucurat și eu foarte mult.
Așa este, suntem pregătiți să redifuzăm acea piesă, tocmai pentru că cei care nu te-au cunoscut să te cunoască încă de la început și sub această formă a exprimării tale. Tu îl iubești mult pe Dumnezeu și consider că vocea ta este un dar de la El. Semeni cu cineva, cine mai cântă în familia ta?
Chiar zilele astea vorbeam cu tată și spuneam: tată, cine a mai cântat în familia noastră? Și ne gândeam așa, noi atenți, cam nimeni nu are voce în familie, dar tata îmi spunea că s-ar putea bunicii, când se adunau prin cartier și cântau acolo la sărbătorile lor, ei fiind lăutari așa cu vocea, e posibil, dar așa în familie nimeni nu cântă în afară de bine.
Astăzi ai venit în port tradițional și ți-ai dorit foarte mult, pentru că iubești tradițiile totuși familiei tale, educația pe care tu ai primit-o. Ne spui ceva despre portul tău, cum este, cum se poartă o fustă de genul ăsta?
Da, cred că mama e foarte fericită să mă vadă acum și tata în mod special. Da, eu la Podiș nu-i mai port acum, dar acum venind am vrut să-i port. Batic în cap, asta simbolizează faptul că sunt căsătorită. O fată căsătorită are batic. Dacă nu eram căsătorită, nu îl mai puneam. Cămașă să fie largă, să nu fie destul de strâmtă și să fie lungă ca să nu se vadă picioarele și să fie de ajuns de largă să par o femeie căsătorită și de casă.
Frumos! Haideți să ascultăm piesa pe care noi am difuzat-o și în transmisiunea de la Podiș. Reamintește-ne cum se numește piesa și câte ceva despre ea. Atunci nu prea am putut să vorbim despre piesa aceea, dar pe toți ne-a uns la inimă, am primit foarte multe mesaje și mulți au revăzut emisiunea și de la minutul acela. Mulți mi-au spus: am ascultat piesa, am învățat-o pe de rost.
Da. Eu mă voi ruga pentru viața ta, e o melodie foarte dragă sufletului meu, pentru că am foarte mulți dragi oameni, de mijlocesc pentru ei și melodia asta este un fel de a mă exprima și de a le spune într-adevăr mă rog pentru tine și că Domnul este cu tine. În același timp o cânt la podiș de fiecare dată când ne despărțim de dragii noștri pacienți și este mesajul nostru a tuturor, nu doar al meu, de a le spune că ne pasă de ei și chiar dacă ne despărțim de ei, continuăm să ne rugăm.
Haideți să reascultăm această piesă interpretată de Irina Duțu, o piesă cu un mesaj deosebit. Mesajul este despre rugăciune. Ei ne poartă în rugăciune acolo unde sunt, la podiș.
Se drum vei pleca de acum și cred că știi să alegi doar ce e bun. Eu mă voi ruga pentru viața ta, Domnul păcii te va lumina.
Domnul Păcii ne va lumina. Ce mesaj mie mi-a ajuns aici la suflet. Vă reamintesc, Irina este aici în studioul de la Jurnal și am mai pregătit două piese, așa că pregătiți-vă să fim din nou pătrunși de astfel de mesaje cântate într-o manieră atât de caldă și de frumoasă și de personală. Irina, dragă, lămurește-ne, ai făcut canto, ai luat cursuri, ai făcut academie de muzică, ai cursuri în zona aceasta muzicală?
Nu am niciun curs, nu am avut nicio lecție de canto.
Sigur. Deși chiar... te-am întrebat dacă semeni cu părinții, nici părinții nu cântă, poate cineva din nu știm de unde, dar vocea aceasta lasă-mă să o pun așa în seama lui Dumnezeu, cred.
Da, chiar râdeam cu Andrei când am înregistrat, îmi spunea, Irina, aici pune mai bine, pronunță mai corect, vezi că aici, și vorbeam cu el că eu nu știu mai mult decât să cânt după ureche, nu am mai mult decât...
Știi note?
Da, știu un pic.
Știi note, da? Bun. Da. Hai să ne întoarcem la povestea, da. Așa cum spuneam, vom mai asculta două piese, dar care este povestea ta? De unde luăm povestea asta?
Așa cum ați spus, provin dintr-o familie de țigani și mulțumesc lui Dumnezeu. El m-a creat așa și nu am decât să-i aduc slavă și mulțumire pentru că a ales să mă nasc într-o familie. Și chiar dacă m-am născut într-o familie în care tradițiile și regulile din comunitate au avut un impact și au fost destul de serioase în viața mea, îi mulțumesc pentru că am trecut și sunt așa cum sunt acum.
O să ne spui câte ceva despre regulile de care vorbești, tradițiile. Zăresc pe fața ta un zâmbet cald, pentru că e vorba despre familia ta și așa cum am spus încă de la început, ești mândră că ești țigancă și chiar vrei să ți se spună țigancă și mai puțin rom. Da. Așa, și de aceea folosesc cuvântul țigan, pentru că tu dorești lucrul acesta. Spune-ne puțin, efectiv, despre tine, despre...
Da, eu am avut, începând așa, când din copilăria mea, am trăit într-un cartier colorat, nu doar haine, și colorat în sensul că mereu pe lângă părinții mei mergeam prin sat cu ei, țiganii se obișnuiesc să aibă tot felul de lucruri și merg și le vând prin sate. Regulile sunt foarte stricte, în mod special când vine vorba de căsătorie și legat de femeie. O fată nu are voie să își aleagă singură partenerul de viață. Părinții aleg în dreptul copiilor. Se întâmplă ca copiii sau adolescenții care se căsătoresc să se îndrăgostească între timp, dar majoritatea dintre ei nu se îndrăgostesc și ajung la vârsta de 20-30 de ani când își dau seama că stau lângă un partener care nu are nimic în comun.
Spune-ne ce s-a întâmplat cu tine. Un pic din introducere, da. am pus acolo câteva informații. La 13 ani,
da.
Practic, nu s-a întâmplat ceva diferit, s-a întâmplat ceva ce e obișnuit etniei tale.
Da.
Să fii promisă, logodită.
Da, am fost promisă unui băiat. M-a rugat domnului să intervină în viața mea și să-mi arate care este planul lui și dacă este voia lui să mă căsătoresc, și a intervenit într-un mod extraordinar și logodan nu a mers mai departe. De aceea îi mulțumesc tare mult lui Dumnezeu că a avut o intervenție atât de radicală în viața mea.
Păi, la 13 ani trebuie să fi fost prin clasa 8-a, nu?
Da.
Uh-huh. Școala cum era?
Da, a fost întrerupt atunci școala.
A întrerupt școala?
Da.
De
da.
Ce?
Pentru că ca țigancă, fată țigancă, trebuia să rămân acasă, să învăț, să gătesc, să stau pe lângă mama, să învăț să mă dezvolt ca o adevărată țigancă în devenire femeie.
Bun. Și ai învățat toate lucrurile astea.
Da, mama mea a avut grijă să mă învețe. Mereu mă lua lângă ea să învață să faci asta când o să te căsătorești, trebuie să știi să gătești. Sau când mă punea să așez în casă, să pun covertura pe pat, dacă puneam cumva un colț mai sus, mi-o lua înapoi, pune-o din nou ca să înveți. Și îi mulțumesc tare mult pentru că acum mă ajută familia mea să știu să le pun toate la loc.
Alte lucruri din tradiția voastră a trebuit să mai faci, în afară de, știu eu, să păstrezi această cutumă, că trebuie să fii promisă la un moment dat, ce alte lucruri, să spunem, fac parte din tradiție și poate nu le-ai primit așa cu toată inima, dar a trebuit să le respecti.
Da, eu am știut întotdeauna că o căsătorie fără dragoste nu poate rezista. Și de mic copil mi-am dorit o familie în care să fie armonie, să fie respect, comunicare. Și cred că m-a urmărit tot timpul, chiar și copilăria, în copilărie mă gândeam cum o să fie familia mea. Și mă uitam așa, cu nesiguranță, pentru că viitorul meu era într-o nesiguranță și am acceptat viața așa cum este ea și m-am rugat Domnului să se împlinească voia Lui.
Se pare că asta este ceea ce te-a marcat cel mai mult.
Da.
Această îngrijorare că n-ai putea să ajungi să te căsătorești din dragoste. Este evident că promisiunea aceasta pe care părinții romi, țigani, o fac în dreptul fetelor lor, la tine nu a picat foarte bine. Așa cum spuneam, ți-ai întrerupt școala. Mai târziu ai revenit la școală. Da. Cum s-a întâmplat asta?
Vorbind cu părinții mei și cu tata, i-am zis că vreau să reiau studiile. Au acceptat și la 20 de ani am reluat studiile.
La 20 de ani? Adică tu erai în ce clasă la 20 de ani?
În clasa 9.
Și colegii tăi?
S-au bucurat, chiar dacă erau mai mare, aveau un sprijin în clasă. M-am simțit foarte bine, nu m-am simțit rău, pentru că la o vârstă gestionezi altfel lucrurile și înveți diferit și chiar a fost foarte bine și mulțumesc de Dumnezeu.
Înțeleg că aspirațiile tale întotdeauna au fost înalte. Statutul tău de țigan, de rom, statutul acesta te-a deranjat vreodată, te-a pus într-o anumită situație neplăcută sau ai reușit să depășești?
Au fost și situații neplăcute, dar în general mama avea grijă să fiu îmbrăcată curat. Mergeam, provin dintr-o familie modestă, dar părinții mei au avut grijă să nu-mi lipsească nimic și nu prea am simțit deranjul ăsta, dar am avut și situații în care oamenii au judecat fără să vadă interiorul nostru. Și
astăzi ți se mai întâmplă să simți această, să spunem, eticheta sau judecata omului?
Nu mi se mai întâmplă, pentru că
s-o fi schimbat lumea sau tu ai fi schimbat tu?
Cred că sunt eu schimbată.
În ce sens te-ai schimbat?
Am acceptat cu toată inima ceea ce Dumnezeu a pus în mine și dăruiesc fără să aștept nimic în schimb. Pentru că dacă stau lângă o persoană și are nevoie de ceva, îi dăruiesc fără să aștept să îmi spună ce bine sau ce rău. Nu că nu-mi pasă părerea celuilalt de lângă mine, dar știu că mai presus de a fi țigancă sau a fi român sau orice altceva, e dragostea pe care Dumnezeu a pus în sufletul nostru pentru seminii noștri. Atâta timp cât noi iubim până la capăt cum a iubit Iisus pe cei din jurul Lui, nu poate să fie diferențe.
Da, așa este. Când te simți iubit lui Dumnezeu, nimic altceva nu mai contează. Reușești să gestionezi diferit lucrurile. Vorbești foarte mult despre Dumnezeu, abia aștept să-mi povestești despre acest Dumnezeu și despre modul în care El te-a influențat. Însă vreau să mai capăt câteva informații despre tine cu privire la familia ta. Ai spus că faci parte din familie de căldărari. Da. Ce înseamnă lucrul ăsta? Atunci când mi-ai spus, eu sunt țigancă din familie de căldărari, ai spus așa cu mândrie. Spune-ne ce înseamnă mai exact și cum ai simțit tu această titulatură în copilăria ta. Familie de căldărari.
Da, o familie de căldărari, deci, din familia în care provin eu, o familie foarte muncitoare. Dacă e să spun ceva despre părinții mei, sunt foarte muncitori și de mic copil...
Aici ești cu tata. Iată, ești în ecran, aici chiar cu tata, aici ești cu familia ta.
Da.
Da. Asta este mama?
Nu, este mama? Este o femeie din sat,
este
când am revăzut-o.
Da. Acum cred că trebuie să fie...
Aici este fratele meu și sora mea.
Da. De asta așteptam să ne povestești.
Aici sunt
Aici ești cu mama.
Da.
Aici ești cu mama. Bine, ia spune mai departe, cum e cu familia ta de căldărari?
Da, familia mea de căldărari sunt foarte primitori. Mama este în mod special foarte primitoare și foarte harnică, gătește foarte bine. Tata se trezește de dimineață și până seara umblă și face treabă ca să ajungă acasă să aducă mâncare.
Dar ce face un căldărar? Care este particularitatea?
Da, eu din câte știu și în sat, un țigan, căldărarii aveau grijă să facă căldări sau ceoane.
Exact, așa știam și eu.
Da, și se duceau prin satele oamenilor și le vindeau. Și dacă cumva oamenii nu aveau bănuți să le dea, le dădeau ce aveau și ei prin curte. Găini, făină, mâncare, tot ce aveau, vineau acasă cu sacoșele pline. Și, bine, eu nu am practicat lucrul ăsta cu tata, dar îmi amintesc că mai avea și el alte lucruri de vândut și mă duceam cu el când eram copil.
Iar despre Dumnezeul despre care cânti așa frumos, el când a intervenit în viața ta? De când știi despre el? Și cum s-a întâmplat?
Da, practic... Eu știu despre Dumnezeu din totdeauna, doar că pe la vârsta de 7 ani, tata a luat botezul. Nu m-am născut într-o familie adventistă, dar eram familiarizată pentru că bunicul meu, tatălui meu, prin anii 1980-70, avea o Biblie în casă, dar încă nu o citise, încă nu o înțelegea și umblând prin oraș a găsit pe niște frații Lupu, a luat legătura cu ei. Un alt fiu al bunicului meu, Bradu Copoț, a luat legătura cu acești frați și așa familia mea a cunoscut Biserica Adventistă. Și bunicul practic a fost primul căldărar din Moldova Adventist. Da, și tata nu a acceptat biserica și credința bunicului. Pe parcursul anilor a acceptat-o. Asta spun că nu m-am născut într-o familie adventistă, dar am fost familiarizată, pentru că bunicul vinea acasă, mai povestea despre Dumnezeu și... Așa am crescut în biserică de la vârsta de 7 ani, când mă duceam cu tata. Și,
deci cu tata mergeai?
Da.
Cu tata te ducea?
Da, mergea tata la
biserică.
Deci
inițial nu prea a fost de acord, totuși de pe la 7 ani a început să... Ce înțelegeai la vârsta aia? Ce se întâmpla cu tatăl tău? Să nu uităm că la 13 ani totuși ai fost promisă.
Da.
Dar păreau cumva... că nu se armonizează lucrurile.
Da.
E foarte greu când concurează tradiția și Biblia. Când un om onest, așa cum este tatăl tău, familia ta, oameni muncitori, am înțeles asta. Capătă o credință, cred că le este foarte dificil,
da.
Pentru că întotdeauna e o concurență acolo. Uh-huh. E Dumnezeu, dar ce e cu tradiția? Tradiția, până la urmă, ce spune tradiția voastră? Copilul să fie ascultător, să ascultă de părinți. I-am spus să facă așa, să facă așa, să gătească, să... E fată, să intre bine în cap. Da?
Da.
Adică n-ai vedea, până la urmă, așa o mare dificultate. Cu toate astea,
da.
Judecând după impactul care l-a avut alegerea pentru tine cu promisiunea, cu logodna, atunci n-a sunat foarte bine. Așadar, întorcându-ne, cum a fost cu tata și cu credința și cu tine și cu zbaterea aceasta ca să înțelegeți ceva despre Dumnezeu?
Da, mi-amintesc când tata era persoana care ne aduna și să mergem la biserică și... Îmi plăcea pentru că găseam acolo un loc diferit de ceea ce era în cartier. Era o altă lume.
Ce era în cartier?
În cartier, cum e la țigani, muzică, gălăgie, vorbesc tare. Dar când mergeam la biserică, cântece liniștitoare, versete din Biblie, școala biblică de vacanțe în fiecare an mergeam, oameni foarte drăguți, primitori. Și am avut oameni de unde am avut ce să învăț. Și am avut o atracție foarte mare față de biserică.
Eu spun să facem o pauză, să ne mai cânți tu ceva frumos. Ce piesă vrei să cânți mai departe? Aici în studio de data aceasta, special pentru Jurnal de Credință.
Da. Eu vreau pe Iisus și iubirea sa.
De ce piesa aceasta?
Când am ales-o... În viața asta ai multe lucruri de ales. Dar când îl alegi pe Iisus, ai totul. Când ai iubirea Lui... Ai totul, nu îți lipsește nimic. Și asta îmi doresc și să fac toată viața, să-L aleg pe Iisus, pentru că știu că n-am nimic de pierdut.
Bun, hai să ascultăm această piesă, după care revenim aici în studio și continuăm. Povestim despre un Dumnezeu care a câștigat inima unei fetițe inițial, iar acum este cucerită cu totul. Vorbește despre Dumnezeu, lucrează pentru Dumnezeu și oameni.
Bogăția mea, să-mi nu
Irina este aici la Jurnal, ne povestește viața ei și ne povestește despre dragostea pe care o are pentru Dumnezeu și oameni. Ai cântat nu doar în românește, ai cântat și în
romanes.
În romanes. De când știi că ai o voce frumoasă?
Da. Eu, de multe ori când mi se spune că ai o voce frumoasă, nu știu cum să reacționez, pentru că îmi dau seama că nu am făcut nimic pentru ea și toate meritele îi aparțin lui Dumnezeu, pentru că într-adevăr este un dar din partea lui și nu am decât să-i mulțumesc lui și să mulțumesc celor care ascultă.
Da, ascultăm cu plăcere și am să spun o întrebare care poate e foarte deschisă și blocantă, dar vreau să te întreb, când te-ai simțit pentru prima dată fericită, când erai acasă?
M-am simțit de foarte multe ori fericită când eram acasă, dar îmi amintesc un moment în când am împlinit 20 de ani și mi-am dat seama că toate celelalte fete din generația mea sunt căsătorite și eu m-am trezit în dimineața aia și mi-am pus muzică cu La mulți ani în urechi și am zis, Doamne, am împlinit 20 de ani și sunt necăsătorită. Eram așa de fericită și bucuroasă că am împlinit 20 de ani și sunt necăsătorită, cu toate că în fața țiganilor eram bătrână, pentru că fetele se căsătoresc la o vârstă mult mai fragedă decât 20 de ani și păream înaintată în vârstă, să spunem.
Ai crescut în Humulești.
Da.
Acum poate că te și urmăresc cei din familia ta, din cartier. De ce ai ales să ai această expunere? Ți-am adresat această întrebare și în emisiunea anterioară. Vreau însă să repet această întrebare. Este o expunere pentru tine să vorbești despre tradițiile familiei tale, să le apreciezi pe cele care ți-au atins sufletul și te-au modelat, dar în același timp să vorbești cu durere și despre această particularitate a familiei și a nației, etniei voastre, aceea de a fi promise fetele de mici pentru căsătorie, pentru logotna. De ce această expunere?
Am ales pentru că îl iubesc pe Dumnezeu, iubesc cum m-a creat și pare că o să spun lucru ciudat, dar îi iubesc și pe țiganii, iubesc și oamenii de acolo. Și mi-am dat seama că expunerea asta, dar mă expune, poate fi o mărturie, un mesaj către cei care poate și-ar dori să facă altceva în viață și nu pot, nu au curajul, nu au o speranță și nu că am eu vreun merit, nu vreau să atrag către mine meritele, dar am vrut să mă expun datorită faptului să arăt oamenilor că cu Dumnezeu, chiar dacă ești țigan, poți să ai o viață frumoasă.
Da, iar eu acum iar pun o întrebare, știu răspunsul. Ce spun părinții tăi despre această expunere de astăzi, în mod deosebit? Da.
Sunt fericiți. Am vorbit cu ei și am zis, tată, o să merg la Speranța TV să vorbesc. Bine, ne-am rugat împreună și sunt liniștiți în sufletul lor că sunt bine. Chiar dacă au fost și momente neplăcute în viața noastră, pentru că
a trebuit să pleci de acasă.
Da.
Povestește despre acest episod. De ce să pleci de acasă?
Atunci când ești expus și ești în situația de alege între Dumnezeu, între cuvântul părinților și între tradiție, am ales mai mult să-L slujesc pe Dumnezeu și să trăiesc după cum spune Dumnezeu. Asta nu înseamnă că nu-mi iubesc părinții sau că nu-mi iubesc seminii sau ceea ce ei mi-au spus să fac. Doar că ascultarea de Dumnezeu este pentru mine mult mai importantă decât orice.
Să înțelegem că la un moment dat a fost o anumită presiune asupra ta. Că tradiția totuși trebuie respectată. Iar tradiția aceasta spune că o fată țigancă trebuie să fie căsătorită foarte devreme și părinții să facă alegerea. Iar ție lucrul acesta pur și simplu nu -ți putea intra nici în suflet, nici în minte, pentru că spui tu, Dumnezeu este cel care te încuraja să vezi altfel lucrurile. Ești sigură de lucrul acesta?
Da. În timpul adolescenței am înțeles că Dumnezeu dorește să ne căsătorim cu persoane de aceleași principii, dar nu numai asta, să te căsătorești cu cineva cu care îl iubești, să ai o familie în care tradiția, cutumele să nu domine. Și când am înțeles lucrurile astea, am înțeles că Dumnezeu are niște principii cu care trebuie să alegi atunci când te căsătorești. M-am rugat Domnului foarte mult și am postit foarte mult ca Dumnezeu să intervină în viața mea să pot lua o alegere bună. Cu toate că mi-a fost foarte greu ca fată să fac lucrul ăsta, Dumnezeu m-a ajutat.
Te-a ajutat și pare că ușa care s-a deschis a fost Centrul de Sănătate de la Podiș. Cum s-a deschis ușa aceasta și ce s-a întâmplat acolo? Cum au început să evolueze lucrurile? Cred că nu a fost așa de simplu să pleci de acasă, să fugi de acasă, aș putea spune, să ajungi acolo și e o altă lume, așa cum spuneai, din lumea ta colorată, din lumea ta cu altă muzică, cu alte tradiții, să ajungi. Chiar dacă mergeai la biserică, chiar dacă vedeai o lume, una e să ți-o imaginezi și altceva e să aderi la ea și să trăiești foarte diferit.
Da. Domn director a auzit de mine și m-a invitat. Am acceptat cu mare drag invitația. Și
de ce?
Am simțit, cu toate că am mai fost chemată înainte să ajung la Podiș de o prietenă. Mi-a zis, Irina, cred că locul tău este să mergi la Podiș, du-te acolo. Și am spus, nu, n-are cum să merg eu acolo, nu e pentru mine, nu se poate. Și a fost nevoită să fac tot acest drum așa de greu ca să ajung tot acolo unde Dumnezeu a avut de fapt un plan. E un loc minunat.
Cum a început? Aici tu practic nu ești terapeut, a trebuit să înveți. Ce ai făcut ca să ajungi terapeut?
Am făcut școala misionară medicală împreună cu colegii mei care m-au învățat foarte multe lucruri ce să fac acolo. Domn director, un om minunat care m-a îndrumat, m-a sfătuit și un om care are multă înțelepciune de la Dumnezeu să îndrume pe ceilalți.
Mai exact ce faci la Podiș? În ce constă munca ta?
Eu sunt terapeută, lucrez în terapie ca masior, fac tot ceea ce pot să fac, eu fac cu toată inima, nu neapărat dacă pot să ajut și la bucătărie, mă duc și ajut, dacă pot să fac, să ajut pe ceilalți la curățenie, fac cu toată inima, pentru că este un loc unde oamenii vin și primesc cu mare drag ce li se oferă.
Așa este, iar una din fotografii te-a arătat pe tine, era îmbrățișată cu spatele, acolo este soțul tău.
Da.
Pe el cum l-ai cunoscut? Astăzi ești căsătorită, spunem lucrul acesta, știm asta.
Da.
Cum a fost? Este clar că l-ai ales pe gustul tău. Uite, chiar acum, o fotografie foarte frumoasă cu voi doi.
Îi mulțumesc tare mult lui Dumnezeu pentru el. Cred că nu ar fi existat un alt băiat mai potrivit pentru mine. Noi ne-am cunoscut mai bine la Podiș, dar îl cunoșteam înainte să ajung la Podiș.
Ca orice, nu pe Facebook, să
da.
Spune, nu?
Da.
Că de asta uneori există și Facebook. Acesta da. Nu întotdeauna ca să ne încurce, ci pur și simplu să ne deschidă și alte perspective. Deci vorbeai cu băiatul acesta pe da. Facebook.
Da. După ce am plecat de acasă, a venit și el și am făcut școala misionară medicală împreună. Ne-am căsătorit acolo și acum locuim și lucrăm împreună acolo.
Stai, nu sări așa de tare peste, că și aici este o poveste. În toate poveștile vezi mâna lui Dumnezeu și sufletul omului. Bun, ați ajuns la Podiș. Una este să corespondezi prin Facebook și altceva e să te vezi față în față cu omul.
Da.
Una e să... Ți se pare interesant ce spune, pentru că își controlează vorbele, corectează de 100 de ori textul ca să fie bine, dar când te vezi față în față și la școală, poți să apară surprize.
Da.
Spune-ne despre cum v-ați împrietenit, îndrăgostit și căsătorit.
Da, pot să spun că la Podiș l-am cunoscut și l-am văzut așa cum este el, real, nu doar virtual. Dar, într-adevăr, am văzut și lucrurile mai puțin neplăcute. Fiecare om are problemele lui și defecte și plusuri. Dar pe mine nu m-au interesat lucrurile astea și am văzut în el persoana cu care pot să îmbătrânesc. Am văzut în el persoana care pot să-l iubesc necondiționat.
Ce anume ți-a plăcut cel mai mult la el?
Da, eu îl apreciez și cred că încă în fiecare zi mă gândesc cât curaj a avut să iubească o țigancă.
Și el nu... este român.
Da, el este român și nu orice fel de țigancă, și o țigancă cu toate astea, cu tradiții, cu păgitul, și a avut curajul să rămână necondiționat lângă mine și a fost destulă presiune și asupra lui.
E ușor ca o fată țigancă din cartierul din care făceai parte, din familia, să fugă de acasă? Este ceva obișnuit?
Nu se obișnuiește, doar că... Atunci...
Asta pentru că ai amintit de dificultatea.
Da, de dificultate. Nu se obișnuiește, pentru că noi fetele suntem ascultători de părinți și... ascultătoare de părinți și... Rămânem liniștite, doar că atunci când îți dai seama că nu funcționează, nu va merge, încerci să-i explici părinților că nu va funcționa și ei continuă pe tema asta, nu ai încotro, nu ai altă alegere decât să pleci. Și se întâmplă ca și fete căsătorite, ajunse după mulți ani de căsătorie, să ia drumul fugitului, sunt găsite, aduse înapoi, acasă, se fac judecat, așa se numește la noi, cris romanii, se spune în țigănește, și se decid atunci ce se întâmplă.
E mult mai delicat, e mult mai dificil. Deci despre aceste situații vorbești, că nu e așa de
ușor.
Nu
este ușor, da.
Cum au privit părinții tăi, familia ta, faptul că, la un moment dat, cu siguranță au aflat că vorbești cu un băiat român?
Nu le-a plăcut, pentru că le-ar fi dorit, ar fi dorit să le spun și să vorbesc cu ei despre lucrul ăsta, dar au reacționat spunându-mi că nu e bine ce fac, că nu e bine să mă căsătoresc cu un român, că bine ar fi să mă căsătoresc cu cineva de acolo cu care îl știu și ei, să rămân lângă ei, să rămân acolo, în cartier. Au reacționat așa și nu îi judec, pentru că probabil dacă aș fi în locul ei, lor, aș fi reacționat și eu la fel. Dar acum l-au primit pe soțul meu cu brațele deschise, sunt împăcați și tatăl meu și mama mea sunt fericiți pentru alegerea pe care am luat-o.
Spuneam și atunci când te-am intervievat foarte scurt prin Skype că un părinte, atunci când își vede copilul fericit, iar tu ai un mod de a arăta fericirea așa, se vede pe fața ta, în zâmbetul tău, în cântecul tău, pur și simplu tu emani bucuria aceasta, pentru că așa cum spuneam, la Podiș oamenii sunt fericiți și cântă. Sunt fericiți și cântă. Da. Așa că n-ai cum să nu te... Uite, deja te-ai iluminat toată. Numai că l-am spus, Podiș, zâmbetul tău a apărut, cântecul l-am văzut, urmează că mai avem încă o piesă de ascultat. Spuneai că soțul tău totuși a avut curajul de a face pasul acesta bun. Tot am vorbit despre părinții tăi, dar părinții lui n-au fost împotrivă.
Nu, n-au fost absolut deloc. Sunt uimite de felul cu care m-au primit și cu care m-au luat în familia lor de la început, cum am intrat în casa lor, m-au primit ca și când aș fi fiica lor și îi respect foarte mult și mulțumesc de Dumnezeu pentru lucrul ăsta.
Iar tu când te-ai dus cu el, nu la părinți, că atunci când ai ajuns la părinți deja da, erați căsătoriți, desigur, și dar ce au spus cei din familie, fetele de vârsta ta, când te-au văzut că vii cu un român acasă, în cartier acolo, da, în familia voastră de căldărari?
Nu m-am căsătorit cu un băiat român doar așa să îmi fac de cap, să mă căsătoresc cu cineva și să nu fac pe plac părinților mei. M-am căsătorit cu un băiat pe care îl iubește pe Dumnezeu și m-am căsătorit cu un băiat care m-a acceptat și se vede lucrul ăsta și n-are cum să nu îi prime altceva decât când mă duc acasă în bucurie și pe chipul lor mă primesc cu bucurie, merg la toți, îi salut pe toți. Nu m-au văzut altfel decât tot cea de cum am fost înainte, doar că mai cu multă bucurie.
Mai cu multă bucurie. Știi ce este surprizător? Revin. Părinții, cel puțin tata, mai mergea la biserică. Crezi că credința, mersul la biserică, ascultarea predicilor, cuvântului lui Dumnezeu, citirii Bibliei, crezi că l-au ajutat în final să, nu doar să accepte, pentru că tu astăzi ai binecuvântarea lui. În momentul în care ai venit la emisiune, noi trebuia să facem emisiunea mult mai repede.
Da.
Însă tu ți-ai dorit foarte mult să ajungi acasă, să vorbești cu tata, să vorbești cu mama, să primești binecuvântarea lor pentru venirea în această emisiune. Pentru că este o expunere, așa cum spuneam, foarte mare. Ei ți-au dat această binecuvântare și tu ai venit cu pace și spui toată această poveste. Crezi că asupra deciziei lor a acționat același Dumnezeu ca și în cazul tău, Biblia, cuvântul, biserica? Ce crezi că... Pentru că nu toți părinții ajung la această înțelegere.
Da.
Nu toți părinții țigani.
Da.
Din familia de căldărari, din care faci tu parte. Și nu numai din familia de căldărari.
Stăteam cu tata de vorbă și îmi spunea că în ultima perioadă citește foarte mult și chiar a terminat cărți citind și studiază foarte mult. Cred că doar cuvântul lui Dumnezeu, pentru că Biblia zice că cuvântul Domnului este o candelă pentru picioare. N-ai cum să vezi dacă nu ai lumină. Lumina luminează și vezi. Practic, cred din toată inima că doar Duhul Sfânt poate să-i aducă pe niște oameni la concluzii corecte și principiale.
Ne întoarcem la povestea de dragoste. Că aici da, vorbim despre și o poveste de dragoste. Cum te-a cerut? Ce ți-a spus? Care au fost cuvintele acelea care au rezonat? A fost simplu să accepti cererea lui în căsătorie? O așteptai? Câte întrebări și toate deodată? Ia să vedem. Cum s-a întâmplat? Era să te întreb, îți amintești? Normal că îți amintești.
Da, îmi amintesc cu mare drag. La țicani, cererea în căsătorie vine cu tot familionul și împreună cu părinții fetei decid ziua nunții. Fata nu prea are prea multe de spus. E, în schimb, când m-a cerut soțul meu, am fost doar eu și cu el. A venit în fața mea cu un buchet de trandafiri și m-a rugat și m-a cerut dacă doresc să rămân toată viața alături de el. Și am acceptat cu toată inima.
Ți-a spus te iubesc, i-ai spus te iubesc. Vântul ăsta are o rezonanță, nu degeaba m-a adus aminte de te iubesc.
Am dorit foarte mult să mă căsătoresc cu o persoană cu care să-l iubesc. La Podiș am învățat mai mult să-l iubesc și nu doar pe el, dar și pe Dumnezeu. Pentru că am văzut cum se iubește mai mult. Acasă noi ne iubim și țiganii iubesc, dar nu se manifestă așa de mult cum am învățat la Podiș să mă manifest iubind.
Adică ce înseamnă asta? Spui te iubesc sau ce este diferit?
Nu. Da, la noi nu se manifestă prin cuvinte, mai mult prin gesturi. E foarte greu țiganilor să spună cuiva te iubesc. Și mie mi-a fost greu să spun cuiva te iubesc, pentru că nu se manifestă prin cuvinte. Și la Podiș am învățat să fac lucrurile astea
iubesc.
Mai mult.
Da. Și spui soțului tău te iubesc.
Da.
Oh, este așa de frumos. Și tu citești Biblia.
Da.
Și nu numai Biblia. Știu că îți place să citești, de asta ai vrut să reiei școala, de asta ai făcut și școala misionară medicală. Din Scriptura ai un text favorit, un pasaj care pentru tine înseamnă ceva sau a însemnat ceva în momentul acela de încercare pentru tine. Pentru că îmi dau seama să fii între tradiție și ce vrea Dumnezeu și să spui pentru mine Dumnezeu asta vrea. Și să simți cu toată ființa. Și oamenii să te întrebe, dar de unde știi? S-a întâmplat ceva? Ai visat? Ți-a vorbit Dumnezeu? E subiectiv. Nu ce le poți răspunde. A fost ceva din Biblie? A fost ceva din... Sau cum s-a întâmplat? Să știi că, într-adevăr, ăsta e drumul tău și să lupți pentru el.
Da. Totdeauna mi-a plăcut declarația pe care o face Dumnezeu oamenilor. Și am luat-o în mod personal când zice te iubesc cu iubire veșnică, de aceea îți păstrez bunătatea mea. Am înțeles că căsătoria are un rol important și în imaginea omului creștin. Noi ca biserică suntem mireasa și mirele este Hristos. Și Hristos iubește mireasa din libertate, el a ales să o iubească, nu din cauza forțării sau a tradiției, și a ales și i-a declarat iubire veșnică, i-a zis te iubesc o iubire veșnică. Și am înțeles cât de mult ar trebui să fie și în cămin aceeași dragoste care este între Hristos și biserică.
Ce frumos, mai cântăm, ce zici?
Da.
Ce mai cântăm? E ultima piesă pe care abia aștept să o urmărim și să ne lăsăm așa atinși de darul lui Dumnezeu făcut ție, această voce frumoasă.
Pe Iisus îl vreau aproape, chiar de-aș pierde tot ce am.
De ce piesa asta ai ales să o cânti?
Pot să renunț la orice, dar la Iisus n-aș putea niciodată. Și am fost în situații și am avut situații în viață în care aș fi putut avea bogății lumești, aș fi putut avea poate alți băieți și aș fi putut fi pe alte meleaguri. Dar dacă l-am pe Iisus aproape, am totul.
Ai totul. Hai să te ascultăm cu această piesă, după care revenim aici în studio, doamnelor și domnilor, în seara aceasta. Astăzi, Irina cântă despre Iisus.
Iisuse, vreau aproape, chiar te-aș pierde tot ce am. El rămâne peste toate și același an de an. O adâncă iubirea, largă cât nu poți să știi, ea mi-aduce fericirea unei sfinte veșnici.
Irina ne-a cântat astăzi despre fericire, despre Dumnezeu. Suntem la final, avem nevoie de o concluzie, mai ales în privința fericirii de care tu cânți.
Da.
Ce înseamnă?
Aș alege să povestesc ceva din timpul săptămânii trecute. Am stat de vorbă cu o fată, Daria, cu care o salut cu drag. Îi făceam ultimul masaj și îi spuneam, Daria, ce ai învățat tu cel mai mult la Podiș? Și se uită la mine, îmi spune, dacă cumva anul trecut și acum câteva zile nu credeam în Dumnezeu, am început să-L iubesc. Am uitat la ea și îi spun, cum adică ai început să-L iubesc? Am început să-L iubesc, parcă am început să cred în El mai mult. Asta mi-a dus, i-am și mărturisit că mi-a dus o bucurie și o pace în suflet enormă.
Așadar, pentru tine fericirea ce înseamnă? Înseamnă libertatea aceasta de care te bucuri în Iisus Hristos, înseamnă familia împăcată care ți-a dat binecuvântare pentru a merge mai departe, care sunt bucuroși acum cu tine, cu bucuria ta. Ce mai înseamnă fericirea? Înseamnă soțul tău? Înseamnă pacienții? Ce mai înseamnă fericirea?
Pentru mine fericirea este Iisus și a oferi celorlalți ceea ce mi-o oferă și mie Iisus, să dăruiesc iubire.
Ce are atât de special Iisus al tău? Îl simți în inima ta, îl cânti și îl spui tuturor acum.
Nu se compară cu absolut nimic. Când mă duc la El, este pacea și liniștea pe care nu o pot găsi altnicăieri decât în prezența Lui. Și e ceva ce nu o pot regăsi în nimic altceva.
Irina Duțu, te iubim, ești în sufletul nostru, povestea ta ne-a captivat, iar vocea ta ne-a uns sufletele astăzi. Dumnezeu să te binecuvânteze, să duci acest mesaj al cântecului tău, prin cântecul tău, prin felul în care tu ai această experiență alături de Dumnezeu, să o duci în multe case, multe inimi și să fii acolo unde Dumnezeu te va conduce. Mulțumesc. Deocamdată ești la Podiș. Îl salutăm pe soțul tău, îi salutăm pe părinții tăi, salutăm cartierul care se uită la din Humulești, care se uită la Jurnal de Credință. Au de ce să fie mândri de tine, o fată frumoasă, ambițioasă și foarte credincioasă, cât despre talentul ei pus în slujba lui Dumnezeu și a oamenilor, ce să mai spunem. Ne vom bucura în continuare. Până săptămâna viitoare. Numai bine!